Берлін, люты 1920-го. Леонід Баркоў, кіраўнік беларускай місіі, ідучы адчыняць дзверы, спадзяваўся пабачыць што заўгодна. Месца, дзе было нанятае памяшканне для місіі, рабілася ўсё больш неспакойным. Наваколле пляцу Нолендорф і сама вуліца Моцштрасе паступова ператвараліся ў галоўны асяродак берлінскага гей-жыцця. Розныя дзівосныя персанажы грукалі ў дзверы ў дзень і ўначы з самымі нечаканымі просьбамі і прапановамі. Што заўгодна, але не гэта. На парозе стаялі два прывіды ў абадраных палітонах, даўнавата нямытыя і няголеныя, з недарэчнымі нетутэйшымі хатулямі. Трэба было моцна напружыць уяўленне, каб пазнаць у іх старшыню рады БНР Петра Крычеўскага, ягонага намесніка Васіля Захарку. Так лютаўскай раніцай скончыліся прыгоды, якія распачаліся ў сярэдзіне снежня ў акупаваным палякамі Менску. Пасля бурлівых падзеяў 13 снежня, калі на паседжанні Рады БНР адбыўся раскол, міжвольныя ініцыятары гэтага расколу і кіраўнікі непрымірымай антыпольскай часткі Рады Крычеўскі і Захарка здолелі надзейна схавацца і не трапіць за краты, як гэта здарылася з іх паплечнікамі. Некалькі тыдняў давялося пражыць у менскім падполлі, не паказваючыся нікому на вочы і цалкам адышоўшы ад грамадскага і палітычнага жыцця. Урэшце, схаваўшыся пад чужымі імёнамі і чужымі дакументамі, Крычеўскі і Захарка уцякаюць з Менску і дабіраюцца да Берліну. Якія прыгоды ім давялося перажыць за тры тыдні дарогі, мы ўжо не даведаемся ніколі. Там прызначэння Берлін быў абраны невыпадкова. Васіль Захарка правёў там амаль увесь папярэдні 1919 год і за гэты час навязаў немала важных, хоць і даволі небяспечных кантактаў. Імкненне беларускіх палітыкаў заручыцца збройнай сілай для вызвалення Беларусі ад чароднай акупацыі часам прыводзіла іх да вельмі рызыкоўных камбінацыяў. Так яшчэ ў 1919 годзе Захарка вёў перамовы з генералам Васілём Біскупскім, блізкім паплечнікам будучай зоркі нямецкай палітыкі, маладога мастака Адольфа Гітлера. Дарэчы, падчас славутага піўнога путчу 23 года ў Мюнхене менавіта Біскупскі будзе хаваць Гітлера ў сваёй кватэры. У восень 1919-га беларускаму ўраду ў асобе Захаркі нават было запрапанавана прыняць на сваю службу 60 тысячаў вайскоўцаў расейска-нямецкага ляндсверу, які тады дзейнічаў на тэрыторыі Латвіі. Што мог азначаць гэты прыём на службу і чым ён мог скончыцца, сёння сказаць цяжка. Аднак, нягледзячы на шчодрае абяцанні фінансавага пляну, Васіль Захарка так і не наважыўся на такі непрадказальны крок. Такім чынам, у лютым 1920-га Захарка з Крычеўскім зноў у Берліне і зноў шукаюць выйсце з палітычных і фінансавых тупікоў. І як на бяду, якраз у гэтым часе ў Берліне патаемна ладзяцца пляны вялікай расейска-нямецкай манархічнай змовы, на чале якой стаіць той самы генерал Біскупскі. Планы Біскупскага, выкладзеныя ім крыху пазней у адмысловым мемарандуме, выглядалі прыблізна так. Супольнымі намаганнямі чырвонай арміі, украінскіх і беларускіх партызанаў зліквідаваць Польшчу і аднавіць межы 1914 году. Наступны этап – паўстання чырвоных, а насамрэч белых, афіцэраў, увядзенне ў Расіі ваеннай дыктатуры, знішчэнне камуністычнага рэжыму ва Ўкраіне сіламі партызанаў, а ў Беларусі з дапамогай расейска-нямецкіх добраахвотнікаў, запрошаных беларускім урадам. Аднаўленне ў Расіі, Нямеччыне і Вугоршчыне манархіяў, выцясненне рэспубліканскіх рэжымаў Еўропы на тое месца, якое яны заслугоўваюць.